Ja, god søndag til alle dere. Kjekt å være tilbake her. I dag så er det altså andre søndag i påsketiden, og vi dveler ved påsken og påskens budskap. Og i dag så skal vi inn i Johannes evangeliet, kapittel 21. Og situasjonen er at støv etter de intense dagene i påskevega, det har nå lagt seg. Og så har Peter og flere av hans disippelkollegaer fra Galilea, de har reist nord igjen, og de befinner seg på gamle trakter. Og så vet vi ikke helt hva tid i denne perioden dette skjedde, men jeg ser for meg at de har reist opp til Galilea, og de har fått meldingen fra Jesus om å møte ham på fjellet, og så er de kanskje i forkant av det møtet på fjellet, jeg vet ikke. I alle fall så er de oppe i Galilea. Og senere så vet vi jo fra historien at de skal reise ned igjen til Jerusalem-traktene, for det var jo på Oljeberg at Jesus 40 dager etter oppstandelsen ble tatt opp til himmelen. Så vi ser for oss at vi befinner oss liksom i denne her mellomperioden, og nå er de oppe i Galilea. Der oppe i Galilea, der har Peter og disse her disippelkollegene, de har hentet fram igjen fiskeutstyret sitt, og så har de rodd ut på sjøen og drevet på med å fiske. Og så leser vi at de har ikke fått noe. Men på vei inn så ser de en mann som står inne på stranda. Og denne mannen, han sier ord som kanskje vekker et ekko i tankene deres, for han ber dem om å kaste garnet på andre siden av båten. Og det gjør de, og da får de plutselig voldsomt mye fisk. 153 er det vel, hvis jeg ikke husker feil. Og Johannes forstår at dette må være Jesus. Og så er det Peter, og så kjenner vi kanskje beretningen om hvordan Peter hiver seg i sjøen og summer inn de meterne som gjenstår for å komme først inn til Jesus. For der inne står Jesus med bål og mat klar til disiplene. Så det er der vi skal gå inn i fortellingen når Jesus har servert de mat. Så vi leser fra vers 15 i Johannes 21. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine.» Igjen for annen gang sier han: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær», svarte Peter. Jesus sier: «Vær gjeter for sauene mine.» Så sier han for tredje gang: «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø sauene mine. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, da du var ung, bandt du belte om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde belte om deg og føre deg dit du ikke vil.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter: «Følg meg.» Sånn lyder ordet fra Johannes om denne hendelsen ved Genesarets sjøen. Og så er det dette møtet mellom Peter og Jesus som står i sentrum i dag, og vi skal få lese og ta til oss hvordan Peter får begynne på nytt hos Jesus. Litt på samme vis som i leseteksten fra Jeremia-boka, som også var inne i en situasjon der alt hadde gått galt for Israel, men Herren kommer med et løfte også der om nystart. Og sånn skal vi også se at gjelder i livet til et enkeltmenneske til Peter. For det er jo vanskelig i Bibelen å finne noen som de gikk mer galt for, eller det er gjerne ikke så vanskelig, det er ganske mange av dem. Men Peter føyer seg elegant inn i rekken av mennesker som de gikk voldsomt galt for. Og kanskje er han en av de verste, for han fornekter selve Jesus. Og det som er litt påfallende i vår tekst er at når vi har lest denne beretningen, og hvis vi lever oss inn i den, så er det ganske sånn sanselikt å ta til seg at Peter virkelig må ha fått en slags påminnelse om alt som gikk galt. Sånn, vi leste i forkant av teksten, så stod det at Jesus hadde lagt et bål. Og der står det at Jesus hadde lagt en kullild. Og det ordet brukes kun en plass, selvfølgelig, ellers i Nytestamentet, og det jo i beretningen fra forgården til øverste presten. Så lukta er en påminnelse om det som skjedde den gangen for noen veger siden, eller dager siden. Og de tre spørsmålene, selvfølgelig, det jo også en påminnelse om det som gikk så galt. Så se for deg denne Peter, som har kastet seg ut i vannet, vasset opp på land, og så slår lukten av kullild imot han, og så er det Jesus som venter på han. Det må være en ganske sånn spesiell opplevelse. Og så kommer de tre spørsmålene som vi fikk se nå. Jeg tenker det må være spesielt, smertefullt, selv om det tar litt tid for han virkelig tar innover seg alt, men en påminnelse om fiaskoen, en påminnelse om fallet til Peter. Og så tenker jeg at det er en erfaring som vi skal få kjenne oss igjen i. Det er jo gjerne et poeng med at teksten er tatt med i vår Bibel. Alt gikk galt. Alt ble gjort feil. Og så kan det handle om så mange ting i vår liv. For mange av oss så kan det handle om det som handler om å leve et rent og hellig liv. Opplevelsen av at det går galt. De gode forsettene om bod og bedring som det ikke blir noe av. Og det å falle i det samme på nytt og på nytt, kjenne på karakterbrist, kjenne på ting som er gjort og sagt, som ikke skulle vært gjort og sagt, eller kanskje til og med en har gjort noe som ligner det Peter gjorde, så det rundt et bål i et sosialt lag og ikke vil vedkjenne seg Jesus. Det er så vanskelig, det er så fort gjort, at alt går galt. Og vi kan jo bare tenke oss hvordan det var for Peter på langfredag når Jesus vendte blikket mot ham. Så står det at han gikk ut og gråt bittert. Men så er det ikke bare synd som kan skape følelsen av at ting går galt. Denne vinteren så tror jeg mange, særlig i våre sammenhenger i Misjonssambandet, har kjent mye på det som er knyttet til kall og tjeneste og selve oppdraget som vi tenker at vi deler i lag. Og kanskje kan vi gjøre det på enkeltvis også, se tilbake på forsømmelser i vår egen tjeneste. Og det jeg særlig har tenkt på i vinter, er jo, og når jeg forberedte meg, er jo sant, mange har lyttet til podcasten og lest historien om disse misjonærbarna, og alt som var så vondt, alt som ble forsømt, fordi kallet var så viktig. Og så er det mange følelser som er blitt satt i gang, tror jeg, rundt omkring hos folk. Jeg tror mange har stilt spørsmålet, er det forgjeves det man har vært med på? Har gitt penger til noe som bare har vært vondt og ødeleggende for folk? Er det helt meningsløst? Hva er liksom... har jeg misforstått? Har jeg misforstått Jesus sitt kall? Hvordan skal jeg tenke om disse tingene? Sånn har jeg fanget opp fra mange folk som har snakket i møte med disse historiene om alt som har vært så vondt og smertefullt. Og det er en forferdelig vond tanke å tenke, at en liksom i tjeneste og kall og iver kan ha stått i fare for å ha gjort vondt imot sine egne og sine nærmeste. Og jeg må innrømme det at personlig så har jeg tenkt på det selv også. Hva slags forelder ville jeg vært i en sånn situasjon? Og så kjenner jeg igjen at jeg er en person som har i meg en sånn en lojalitet og forpliktelse i møte med oppgaver jeg tar på meg, som gjør at jo, jeg tror faktisk jeg kunne også vært i stand til å få sømt mine. Ikke fordi at jeg trodde de var uunnværlige nødvendigvis, men fordi det er en sånn en sterk pliktfølelse, bare for eksempel. Det er så fort at du gjør det, og det kan skje i tjenesten, men det kan også skje i arbeidslivet. En har en jobb, en har oppgaver, en har tatt på seg ting, og så er pliktfølelsen sterk nok til at en får sømme. Men så er det jo ekstra vondt når det knyttes også til kallet og tjenesten for Jesus. Da blir det jo vondt på en helt, helt annen måte, og det er jo det en gjerne har kjent på, ikke minst i Misjonssambandet, denne vinteren her. Og så er det en side der en kan føle at en svikter, kallet og oppdraget for Jesus. Og så kan det være andre måter også, for all del. For noen så handler det gjerne om vonde konflikter. Kanskje du har vært i en tjeneste, og så har det oppstått konflikt, og så tærer det på frimodigheten, ødelegger relasjoner, og en lykkes gjerne ikke engang med å finne gode løsninger. Og så føler en seg mislykket. Altså, var det dette jeg skulle tjene Jesus, og så ble det bare sånn. Og så kjenner jeg på noe av den samme nederlagsfølelsen. Og så vet man at det er en hel spekter av ting som kan føre til konflikter, alt fra reelle saklige uenigheter til smålighet og misunnelse. Det er jo så mye som kan skape ødeleggelse og smerte iblant oss. Og andre igjen kan kjenne på motløsheten. Motløsheten som kveler frimodigheten, kveler tjenesten, kveler lysten. Og en kan jo nesten lure på, er det litt av det Peter også kjenner på? Jeg stikker ut og fisker, sier han bare, i starten av denne beretningen her. Det, i alle fall, det kan jeg i alle fall, om ikke noe annet. Nå har alt gått galt. Jeg får ikke til disse oppgavene. Jeg får ikke til å følge Jesus på en god måte. Jeg får ikke til å tjene Jesus på en god måte. Ja, ja, da får det bare være. Da går jeg og fisker. Det kan jeg. Litt sånn følelse får en også. Og kanskje er det mange sånne fiskebåder som flyter rundt i vårt eget land og i våre egne sammenhenger også. Kristne som har mistet modet av ulike grunner. Det er så mange årsaker til at ting går galt, til at en gir opp, til at en føler at kallet, tjenesten, kristenlivet, alt går i stykker, blir ødelagt. Og det er jo den Peter vi møter i dag, og kanskje er det den Peter som bor i ditt hjerte, og som en kan gjenkjenne seg i på et eller annet nivå i dette her. Og så kunne jeg sikkert nevne flere eksempler, og hver en av oss sitter gjerne med sin versjon av historien om ting i tjenesten for Jesus og etterfølgelsen av Jesus som gikk galt, idealer som brister på ulike punkter. Men uansett hvor vi er, så er de gode nyhetene til oss i dag, de er å finne i teksten. De er å finne i måten Jesus møter Peter på. For han møter Peter med oppreisning, han møter ham med nåde, og han møter Peter med fornyelse. Og det er de gode nyhetene. Vi skal merke oss for det første hvem som hele tiden har initiativ i teksten. Det er hele tiden Jesus som har initiativet. Peter og vennene de har rykket tilbake til start, men Jesus kommer til de. Han møter de der de er. Og han møter Peter der han er. Og legg merke til, han er ikke Peter i vår tekst. Han er ikke Kefas. Han er ikke Klippen, men han er altså Simon Johannesen. Han er liksom tilbake der. Han er fiskeren fra Betsaida. Han er i den lille fiskelandsbyen på nordsiden av Galileasjøen. Han er tilbake i fotsporene til far sin. Han er tilbake der han var for 3 år siden. Han er ikke lenger Peter. Men det er der Jesus møter han, og det er det som er så fint. Jesus møter han akkurat der. Og så er det også fint å legge merke til, de har måltid sammen. Jesus kommer ikke bare i et sånn forretningsmessig æren og overbringer et budskap, og så stikker han igjen. Nei, Jesus har god tid. Jesus har måltid. Jesus har forberedt måltidet. Jesus er verten. Det er Jesus som inviterer. Det er han som tar initiativ. Og så er det også en slags reprise av det som skjedde påskenatt. For da hadde de måltid. Da var Jesus vert. Og så er det en måte, jeg tenker det at i møte med det som går galt, så er det så ofte en har lyst til, åh, kunne jeg bare tatt og stilt klokka tilbake? Gjort det en gang til. Da. For etterpåklokskapen er jo den eneste eksakte vitenskap, det har vi jo lært fra livet sikkert. Og selvsagt er det umulig. Men det som er fint er at Jesus la Peter komme ganske nær akkurat det. For de spiser sammen på nytt. De har måltid sammen. Altså han rekonstruerer på en måte det som skjedde. Og så lar han Peter få en ny sjanse til og med til å erklære sin lojalitet. Og Jesus gjør det ikke med bebreidelse, men han gir Peter en invitasjon til på nytt å erklære sin lojalitet. Og så er det samtidig ikke likt. For denne gangen så er det ikke som under påskemåltidet da Peter tok alt for store ord i sin munn. Jeg skal aldri, om så alle de andre, så skal ikke jeg, sant? Men nå gjør Jesus motsatt. Peter, elsker du meg mer enn de gjør? Det er en sånn fin liten vri på saken. Han som så stolt proklamerte, ja, det gjør jeg jammen meg vel. Jeg elsker de mer enn, jeg skal, om de svikter, jeg gjør det ikke. Peter, elsker du meg mer enn de gjør? Og så svarer ikke lenger Peter med brask og barm, men denne gangen er det, Herre, du vet det. Du vet ikke hva det krever. Og så er det en mer forsiktig Peter som fører ordet. Han får liksom begynne litt på nytt hos Jesus på den måten. Og så er det helt åpenbart at når Jesus da spør for tredje gang, så tror jeg nok Peter, det går nok opp for han hva som foregår her. Tre spørsmål. Det har jeg fått en gang før, for noen veger siden. Og så står det at han ble bedrøvet når Jesus spør tredje gangen. Og da kapitulerer han fullstendig. Herre, du vet alt. Du vet alt, Herre. Herre, du vet hva som skjedde den natta. Du vet jeg svikta, men Herre, jeg har det kjær. Jeg mener det virkelig. Det ligger da i Peters svar. Det er en gammel og from tradisjon i kirka som sier at Peter hadde merker på kinnene sine resten av livet sitt, etter tårene den natta. Ikke vet jeg, men det sier noe om hvor djupt det stakk, kanskje. Det jeg i alle fall vet, det er at Jesus reiste han opp igjen. Han fornyet kallet. Fø lammene mine. Gjed sauene mine. Fø sauene mine. Og så er det også i nærvær av de andre disiplene at dette skjer. Han som falt i nærvær av så mange vittner, han ble lov å oppleve og ble reist opp igjen i nærvær av mange vittner. Og så er det det som er de gode nyhetene. Og det sier noe helt avgjørende sant og godt om Jesus. Og så får Peter erfare det som står i Salme 130. Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg er tilgivelsen, så vi skal frykte deg. Hos deg er tilgivelsen. Det får Peter erfare. Det er hos Jesus at tilgivelsen er å finne. Jesus har ikke gjemt, eller han gjemmer ikke på Peters sine feil og misgjerninger. Tvert imot, Jesus han kutter opp bullen og lar verken få renne ut, og så får han fornya kall og tjenesten til Peter. Og så skjer alt dette her i Galilea. Og så, som sagt, innledningsvis, jeg liker å tenke at dette skjer noen få dager før Jesus møter dem på fjellet. Og det var et av flere møter hvor Jesus fornyet kallet til dem. Ikke bare til Peter, men til alle disiplene. Og selv om Peter var den som falt djupest, så falt de alle. Og alle fikk oppleve at Jesus møter dem, og Jesus fornyer oppdraget og tjenesten og kallet, og sender dem ut i sin tjeneste. Og det er jo en påminnelse om at forsømte oppgaver, dårlig utført tjeneste, betyr ikke at kallet vekker, sant? Og det er jo en ting som gjerne kan sitte litt igjen med når det rettes sterk kritikk imot måten en har utført et oppdrag på. Så kan du huske at oppdraget står ved lag. Og Jesus, han er stor nok til å reise oss opp igjen, og så fornyer han, tilgir, og så sier han, oppdraget gjelder ennå, dere er fremdeles sendt til verden. Sånn er det Jesus møter Peter, og sånn er det han møter oss. Og så tenkte jeg, det kan være verdt å bare nevne også, at disse litt rare ordene som avsnittet vårt slutter med, der står at Peter får høre om hvordan han skal ære Gud, hva slags død han skal ære Gud ved. Da du var ung, bandt du belte om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde belte om deg og føre deg dit du ikke vil. Sånn litt kryptisk og mystisk. Men jeg leste at uttrykket å strekke ut hendene, det ble brukt blant annet om å bli korsfestet i antikkens verden. Og det er jo litt av en profeti å henge over tjenesten sin. Da kom en dag, Peter, der du skal bli korsfestet. Peter han fortsatte å tjene Jesus i 30 år etter dette. Så hang dette over han hele tiden. Det er litt av en sånn overskrift å ha over tjenesten sin. Dramatisk. Han var ung og fri den påskenatten når han gikk der han selv ville og sette seg i forgården, og alt gikk så galt. Resten av livet så skulle han fortjene Jesus, forkynne evangeliet, og så hadde han dette hengende over seg. Akkurat det ikke var så mye gjennom friheten på en måte, men så var han gjerne mer fri enn noen gang. Og dette var en Peter som var tilgitt, Og så var det blitt luftet opp på ny. Og det var en av det som satte Peter i stand til å bli den lederen han ble. Nettopp fordi han hadde vært der nede og kommet og blitt luftet opp, så fikk Peter være den, den han ble som leder. Og så avslutter Jesus samtalen med å gjenta ordene som ble sagt første gangen, 3 år tidligere, og gitt en stor fiskefangst. Følg meg. Og så får Peter også fulgt av Jesus. Og så er ringen sluttet. Han er fremdeles disippel. Men enda viktigere, han er fremdeles i tjeneste for Jesus. Selv om det er galt, så er ikke kallet tatt vekk. Og det er en fin påminnelse om at vi har en Gud som tilgir, som reiser oss opp, og så fornyer tjenesten til en svag disippel som ikke klarte å stå imot presset, og som gjorde feil, forsømte seg, bomma fullstendig i gjennomføringen av oppdraget han hadde fått. Så tenker jeg at det er en beretning som skal få lov til å være til trøst og til oppmuntring for oss, og han skal få være det på flere plan. Han skal være til fornyelse og trøst for deg som kjenner at du har sviktet og falt i synd. Når det fantes tilgivelse og nystart for Peter, og for den synden han begikk, som var så grov, så tror jeg ikke det er så veldig mange ting du klarer å gjøre som ikke det også finnes nystart for. Og det eneste rette å gå til er Jesus, og det var jo det Peter fikk. Ikke bare gå til Jesus, men Jesus kom til han. Det er det som er så godt. Jesus kommer til oss. Men så tenker jeg det skal også få være til trøst og oppmuntring for deg som kjenner at kall og tjeneste har gått galt. Grunnen trenger ikke være så alvorlig som Peter. Enten det er modløshet, konflikter, forsømmelser. Jesus kommer til deg der du er, og så vil Jesus løfte deg opp. Oppdraget står ved lag. Han vil enda bruke sine. Det vil han. Og det tenkte jeg at du og jeg skal få lov å tro i dag. Sånn er Jesus i møte med oss. Så skal vi avslutte med å be en bønn. Gode Gud og himmelske Far, vi lover å prise og takke deg for din store godhet, din store nåde, og vi takker deg, Herre, for at du er den Gud som kommer til oss, og du møter oss der vi er, og når vi ligger nede. Kanskje mest da. Og takk, Herre, for at du løfter oss opp. Du fornyer oppdraget, du fornyer tjenesten, fornye etterfølgelsen vår. Du reiser oss opp og la oss få gå videre, Herre. Det lover å prise og takke meg for du er god, og din miskunn varer til evig tid. Amen.